Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Дамоў, толькі дамоў. Склаў свае манаткі, зняў чорныя, як толь падштанікі. Усе злоты абмяняў лаўцы на папяровыя 5 злотаўкі і зашыў фрэнч пад падкладку усе 200. Так вучыў бацька. На вакзале купіў невялічкую кніжку «Рады хворым і здаровым» Грынкевічаў. Чытаў, хоць не шпарка, але чытаў. Мікіта пахадзіў у школу толькі 2 гады, а потым бацька даў пастушкі. Забіўся ў самы куток вагона, саромеўся, каб ніхто не заўважыў, пра што ён чытае, нават перачытвае старонкі. 5:50 раніцы цягнік раптам суцішыў хаду, чмыхнуў раз другі і спыніўся. Людзі прычыналіся з жахам на вачах, перад вокнамі бегалі паліцэйскія і шпікі дэфензівы.
«Усім сядзець нерухома!» гыркнуў вусаты ў вагон Мікіты. «Падрыхтаваць пашпарты!»
Нехта ціха перадаў, што, маўляў, шукаюць збеглых сялян адной вёскі, якія на тым тыдні ўзбунтаваліся. Часта такія бунты былі стыхійнымі. Наступным днём пасля бунту прыязджала паліцыя з павета і, са слоў Войта, арыштоўвала 2-3 актывістаў. Гміна зноў заціхала да наступнага стыхійнага пратэсту. Мікіта хапіўся шукаць свой пашпарт і раптам аж збялеў. Успомніў, што ўсе пашпарты трымаў бацька, і ён і звёз у той трагічны дзень. Малады хлопец, які сядзеў насупраць Мікіты, нечакана кінуў твар вусатаму сваю шапку і пабег да выхаду. Ён удала мінуў яшчэ аднаго паліцыянта і даў дзёру да ляска, што віднеўся на ўзгорку. Пачуццё радасці за гэтага незнаёмага хлопца ахапіла Мікіту, аднак хлопца таго дагналі. Чалавек у цывільным збіў з ног і ўляпіў чобатам па твары. Мікіта аж адвярнуўся.
«Пашпарт!»
– штурхнуў яго вусаты. «У мяне... мой... у бацькі, не ведаючы, што гаварыць, шукаў словы Мікіта.
«А дзе бацька?»
«А ён у нырчы столінскага павета».
«А мой бацька сабакам сена косіць. Устаць!»
– скамандаваў вусаты.
«Ідзі ўперад! Ну, чаго губа дрыжыць? Марш уперад!»
З усяго цягніка такіх, як Мікіта, можа без пашпарта, можа зладзеем, можа сяляне, назбіралася чалавек 10-12. Прывезлі ў пастарунак, замкнулі ўсіх у адзін пакой і пачалі выклікаць па адным да следчага. Мікіта, седзячы, спацеў. Раней яму ніколі не даводзілася трапляць у пастарунак. 3 гады таму, праўда, разам з хлопцамі з гміны Колкі павезлі на 1 мая на адрыне Войта чырвоны прапар з надпісам «Не чапаць, замініравана». Пабегаў паўдня перапужаны да смерці Войт ад сядзібы да шляху, ад шляху да сядзібы, ўсё паліцыянтаў чакаў. «Прыехалі тыя, хлопцы разбегліся». Мінула. Войт супакоіў, запэўніў, што вясковая моладзь прычапіла гэта жартачкамі, што тут няма ніякай палітыкі. Ці баяўся Войт, ці пашкадаваў падлеткаў, каб не білі,
У покой унесли побитого селянина, кинули на лаву. Вусаты тыцнув пальцем на Микиту, привели, посадили супроть следшего. Дверы суседнего покоя были прочинены, и, седячи аккуратно супроть шилины, Микита межволи глянул туды. На кресле сидел со связанными руками той самый молодый хлопец, який утекал с тягника. «Тягни шланг!» — почулся один голос. «Зараз ты у меня не заговоришь!»
«Пан Хоцкий, номер перший!»
— почулся другий голос.
«Перший, перший! Давай ему с газой святой воды у носик его бульбяны нальем, может, горло промыем!» «Тягни!»
Двери приоткрыли. Следший поднял голову.
«Назвиско?»
«Лятун. Микита Лятун», — тихо отказал Микита, не знаходячи места своим рукам.
«Навошта так хваляваться? Тебе ж еще никто не чапал. Може, и чапать не буде. Год народження?»
1914. «Де живешь?»
«У местечку Нырча Полесского воеводства Столинского повета». «Где был?»
«Гандлявал ледами. Ехал домов. От батьки отрымал телеграмму», — посмелевши разговорился Микита.
«А где та телеграмма?»
«Уранцы на кватеры забыл».
«Пашпорт?»
«И пашпорта няма, раней батька звез домов».
«И пашпорта няма, и телеграммы няма. Може, няма и Нырчи, и Летуна, а есть, скажем, некий товарищ Сокол, ти Андрей».
«Не, святый крыш на мне, Лятун Микита», — и он перехрестился.
«Пойдем далей. А я поверил добра.
А скуль гэты адрес и чий ён? Замковая, 16».
«Гэта дзяўчыны одной Мартай клічуць». «Прозвішча, колькі год, чым займаецца? Навошта ты возіш яго?»
«Колькі год, чым займаецца, я не ведаю. Прынесла, перадала брату Ігнату».
«Чий брат? Где он?»
«Мой, родный, старейший. И он с батьком у Нырчи».
«А ему навошта гэтая Марта?»
«Не ведаю, заби, не ведаю».
«Куры?» —
следчи подсунул пачак эрга. «Дякую, не куру».
«Не починал?»
«Не».
«П'ешь?»
«Не п'ю и не куру».
«Ха! Як святы! А что с воком?»
«От народжения. Отпустите меня, дядечка. Меня папко чакае», — перешел на жалостливый тон Микита.
«Рады, дорогие мой, рады, а лишь факты. Например, где ты взял 200 злотых и чему зашил френч?»
«Дык, гэта нагандляваў за лёды, добра пайшло, зашыў, каб не абакралі, бацька вучыў так».
«І ў гэта я магу паверыць. А ці паверыць іншыя? Можа, гэтыя грошы партыі? Ці злоты, сабраныя для мопра? Вязеш іх на правакацыйную акцыю? Магчыма?
Не, не, я ж...
Ты откажи. Магчыма такое?
Николи и ничего такого.
Пытаю тебе.
Ти магчыма такое уявить, уже больше твердо повторю следши.
Мабыть, магчыма, а лишь я...
Вось, бачишь, кольки фактов. Без пашпарта, с великими грошима, с таемничим адресом. И ось все подставы посадить тебе у турмути на 3 месяцы у карту с бярозу для профилактики, покуль не проверится все, что ты сказал мне.
Як, напишите, позвоните у Столинский повет, там же уще родные.
Микита не ведал, что говорить, он кончатково разгубился.
Дорогий мой, особисто мне ты импонуешь, но позвонили.
А ти будзе нашим людям час займацца твоёй персоной? Ти няма ў іх больш значных справ. Нават калі бацька твой і сапраўды ёсць, схопіцца, пачне шукаць цябе, пройдзе 1-2 года, пакуль дойдуць рукі. Ідзі пакуль, пасядзі ў суседнім пакоі, можа, успомніш, чые грошы, хто такая Марта і куды ты едзеш.
Я ж казаў... Следчы не даў гаварыць. Потым. Падумай, добра падумай, якое гора ты прынясеш свайму бацьку. Пасадзім і ніводзін сабака след не знойдзе.
Вопытны біты воўк следчы паверыў Мікіту. Падпольшчыкі, забастоўшчыкі, а праз ягоныя рукі прайшоў не адзін народны змагар, трымаліся інакш. Упэўнена. На кожнае правакацыйнае пытанне яны знаходзілі трапны адказ. Гэта ж быў як верабей у лютыя маразы і баіцца людзей, а ў сенцы ляціць. Яшчэ 2-3 сеансы была надзея і пэўная надзея схіліць яго да супрацоўніцтва з дэфензівай. У Мікіты, які застаўся адзін, не выходзіла з галавы толькі адно.
Пападзе ад бацькі, ой, уляціць, затрымаюць на дзень, тыдзень, ай, заб'е, папярэджваў. Дам телеграму ваўком да хаты. Што рабіць? Што рабіць? Што? Каму паскардзіцца, як давесці следчаму, што праўда ўсё, як на споведзі? А турма? Турма. У бацька не было больш жахлівага слова, як упякуць у карту з бярозу. Пятаму закажаш, падла. Толькі гэтым і пужаў.
Праз гадзіну зноў запрасілі да следчага.
Сядай, непрыемная навіна. Мяне тэрмінова выклікаюць у Брэст. Добры ты хлопец, шкада пасадзяць тут без мяне.
За што, я ж ні ў чым не вінаваты?
І грошы канфіскуюць, не ведаю нават, як дапамагчы табе.
Мікіта на хвіліну уявіў свой прыезд да хаты без грошай, і яму зрабілася млосна.
Да памажыце, пан следчы, век помніць буду. Мяне бацька чакае, ехаць трэба, ледзь чутна прасіў Мікіта.
У тваім заблытаным становішчы ёсць толькі адно выйсце.
Якое?
Мікіта павесялеў.
Да памагчы нам, часова. Толькі такім чынам даказаць сваю невіноўнасць.
Ай, а як?
У горле перасохла.
Супрацоўнічаць з намі, з дэфензівай, у якасці канфідэнта, ну, безумоўна, грунтоўна заканспіраванага асведаміцеля.
Мікіта маўчаў.
Следчий ходил по покою и протягивал. Ваш повет односно спокойный. Работы конфидента мамаль няма. Так, гульня. Оправдаешь довер, знимем обовязки, еще и заплотим добра. Такое выйсте, каб позбегнуть турмы. И долго треба быть гэтым конфидентом? После протяглой паузы спытал Микита. Подпишем паперу пакуль на год. Далей бачна будзе. И вы адразу отпустите мяне дамоў? Пройдзеш інструктаж, здымем на фото і, проша пана, яшчэ і білет купім. А на паўгода магчыма? Дарагі мой, ну, гэта не сур'ёзна. Пакуль пазнаёмішся, вывучыш справу, набярэшся вопыту, лічы, і паўгода праляцела. У нас людзі па 5-10 гадоў усё жыццё бывае аддаюць служэнню вялікай місіі. Санітары, адным словам, мужныя і нябачныя санітары. На год згоден? Мікіта ў знак згоды схіліў галаву. І потым ты ўвесь час будзеш знаходзіцца пад аховай. Нашай аховай далей дзяўбаў настойлівы следчы. Прайшоўшы інструктаж і атрымаўшы другое хрышчэнне як спелы 307, Мікіта напаследак замачыў сваю пасаду за кошт паліцыі, атрымаў свае грошы і паехаў дамоў. Стомлена кляваў па дарозе носам, памалу сціраўся з памяці гэты жудасны дзень. Урэшце, не ён першы, не ён апошні. Яны стаялі разам, як некалі пад вязам на могліцах. Бацька і дзеці. Айцец Андрэй, пакрапіўшы зямлю свянцонай вадой і праспяваўшы велікоднае многае лета, тройчы абышоў сям'ю летуна. Хай падаруе вам усявышні шчасце на гэтай зямлі, любоў, у імя Айца, Сына і Духа Святога, амінь. І ўжо менш афіцыйна дадаў: «Ай, добрая зямелька з метро, ай, добрая!» З метро упаў на калені і пацалаваў сваю зямельку. «Наша! Наша!» – крыкнуў, што было моцы Мікіта. Шчаслівы юзік чухаў патыліцу. «Ёлкі-палкі! Рэчка пад носам! Красоце!» Усміхнулася Уля, гарэзліва падмігнуўшы Ігнату. Старэйшы сын дапамог бацьку ўстаць. «Хопіць, папко, навошта ж плакаць? Дзякуй Богу, купілі!» «Радавацца трэба!» – казаў Мікіта. Стары выцер слязу. «Гэта я так, сынкі, ад шчасця, аж не верыцца, што наша. А цяпер, сынкі, замочым па-людску, каб ніхто не сурочыў. Уля, адвярніся!» І ўсе чацвёра па-мужчынску палілі хутар, як бывала вогнішча ў лесе. «Ну, Синочки, хто з вас самий кемлівий? Що перш-наперш зробім? Хату перенесем, ляпнув Юзік. Ай, малий дурний! Гетую гніль продам на дрови. Поживем у трьох бочках, слава Богу, теплинь удалася. А ти, звернувся батько до Ігната, плуги купіть, араць треба, отказав Ігнат. Йон отримав від брата адрес Марти, тепер йому картела махнуть туди, у Гродню. Плуги там купіть і що інше. Ех, було б що араць, а плуг позичу. Ну, а ти, Микіта? Ай, не ведаю. Треба ведать, немалий що? Мо, насенную пазыку попросить у Шидловского. Гэта пасля. А ты, Уля, як думаеш?
Каровку купіць, качак, курэй.
Пасля, пасля, запамятайце. Першае. Колким дротам абнесці ўвесь хутар і прыдбаць сабак.
Вось што, Юзік, прыда Філкенштейнаў на прыстань. Можа, не паспелі ўтапіць шчанят. Пачакай, чакай, чакай, спачатку напішы на фанеры. Шчавей 50 грошаў, за пераход да ракі 20 грошаў, за пашу штраф 1 злот. Микіта, а ты давай да прасвітара Варфоламея перадай. Бацька здае ў арэнду пясчаны бераг гарыні, акурат ім для хрышчэнняў. Не клюне прасі пазычыць грошай, 70 злотых, кажуць людзі, ён добры чалавек.
Ігнатко, а ты бягі да куча іх і можа адрыну на дровы купіць.
Ай, папко, не пайду да яе, адказаў Ігнат, здзівіўшы старога.
Як, як не пойдзеш? А для каго ж я, небарака, пякуся ўвесь век? Калі ж падохну, вам жа сляпым усё застанецца. З голаду пухнуць не будзеце? Што, можа, пацягнула ўжо ў горад, а? Едь, сохні ля варот вулкана, можа, праз год возьмуць.
Іди да куча їхі, крыўдзіцца, што не заходзіш. Не возьмі куча іх, дык іди да Ноніка, канцубы. Шукай пакупніка, хапіць валіць усё на бацьку.
Уля, а ты памыся, пойдзем да Шыдлоўскага.
Варушыся, варушыся.
Толькі жытка і пачынаецца.
Хутка до Шыдлоўскіх вернулся сын. Казик приехал назаўсёды. Кинул свою, як здавалася батьку, перспективную службу у Варшаве. Стрывши сына, Юлі ж не хаваў горкой слязы. Потупаў ля счастливых от сустрэчы и подарунков Люцины, старой маці і пайшоў да сажалкі. Неўзабаве Казік, разумеючы жаданне бацькі пагаварыць па шчырасці без сведкаў, пайшоў яго шукаць. Юліюш маленькімі жменькамі сыпаў рыбкам проса, якое паспеў прынесці Адам.
«Татусь!»
«Маўчы!» – прасіў Юліюш. «Мне сорамна перад Богам і людзьмі. Як ты мог у такі адказны для ўсёй беднай дзяржавы момант, мая апошняя надзея? Табе шкодзілі? Цябе прымусілі?»
«Не,
ніхто не шкодзіў. Я разумею, што тут я неабходней. Я ехаў ахоўваць вас, татусь, маці,
сястру, тут я больш патрэбны.
Не пазнаю, святы Христос, не пазнаю. Ці ж я з малку не ўнушаў табе, што для паляка айчына даражэй, чым сям'я? Ці ж я не вучыў цябе любіць радзей?